Россия хөкүмәте Болгарда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан шаралар планын раслады. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек өчен 71 шара үткәрү планы расланды. Эш Россия президенты күрсәтмәсен үтәү үзеннән алып барыла, ул быел язын бирелгән иде, диде хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин. Вице-премьер билгеләп үткәнчә, Казанда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан Җәмигъ мәчете комплексын төзү мәсьәләсе буенча эш алып барыла. Комплекс үз ишенә музей, китапхана һәм күргәзмә лекция залларын алган булачак. Татарстан башкаласында төрле китапхана һәм фәнни учреждение фондларында саклана торган ислам кулъязма шканакларын ачыклау, ирену популярлаштыру һәм фәнни әйләнешкә кертү буенча фәнни үзәк төзеләчәк. Марат Хыснуллин сүзләренә караганда, үзгәрешләр башка төбәкләргә дә кагылачак. Планга шулай ук Ульяновск өлкәсендә, Түбән Новгородта, Мәскәүдә һәм башка төбәк узачак шаралар кертилген. Татарстан президенты Рустам Миннеханов искәртеп узганча, Идел буе Болгар дәүләте тарихы Россия һәм аның халкы тарихы белән тыгыз бәйләнгән. Планга кертилген шаралар Россиянең уникальлеген күрсәтергә ярдәм итәчәк. Анда көнчыгыш һәм көнбатыш мәдәнияты тыгыз үрелгән. Планлаштырылган шараларның кайберләре гомум федераль әһәмияткә генә түгел, ә халыкара әһәмияткә дә ия, дип истәде республика җитәкчесе. Алар арасында Ислам хезмәттәшлеге ыйышмасы җитәкчелеге катнашында Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы, Россия ислам дөньясы Казан саммит, халыкара икътисади саммиты да бар. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты доценты, Татарстанның яш галимнәр һәм белгечләр хәрәкәте башкарма комитеты рәисе Юлия Кариева белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында булды. Исегезгә төшерәбез, узган атнада Юлия Кариева яш галимнәр конгрессы кысаларында Россия президенты Владимир Путин белән очрашты. Әңгәмә барышында ул социаль ипотека һәм торак сертификатлары алганда галимнәрнең казанышларын исәпкә алырга тәкъдим итте. Рустам Миннеханов һәм Юлия Кариева яш фәнни белгечләргә ярдәм итү буенча тәкъдимнәр турында җентекләп фикер алышты. Бу бик мөһим һәм актуаль тема. Сезнең тәкъдимнәр игътибар белән эшләнәчәк, дип истәде Татарстан президенты. Рустам Миннеханов Төркиянең Табан Гыйды компаниясына нигез салучы аның идарә рәисе Арас Демир белән очрашты. Яклар агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышты. Табан Гыйды авыл хуҗалыгы продукциясын сату белән шөгыльләнә, шулай ук ашлыкны тирәнтен эшкәртү проектларын үстерә. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, Татарстан Төркия белән мөнәсәбәтләрне төп партнерларның берсе буларак карый. Төркия компанияләре республика якынча 2 миллиард доллар инвестицияләгән. Татарстан территориясендә Төркиянең 10 заводы уңышлы эшли. Татарстан президенты агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерүнең югары потенциалын билгеләп үтте. Ул хәбәр иткәнчә, Татарстан терлекчелек продукциясын иң күп җитештерүчеләрдән берсе. Республика сөт җитештерү буенча Россиядә беренче урында тора, шулай ук терлек һәм кош ите җитештерүче иң эре унлыкка керә. Аннары яклар Татарстан белән Табан Гыйды компанияләре арасындагы хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре, авыл хуҗалыгында уртак проектларны үстерү перспективалары турында фикер алышты. Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Сенегал Республикасы Милли Олимпия комитеты президенты, Сенегал президенты киңәшчесе Мамаду Дианя Ндяй белән очрашты. Без Россия-Сенегал мөнәсәбәтләре кысаларында сезнең ил белән хезмәттәшлекне үстергә телибез. Сенегал делегациясенең Татарстанга визиты үзара хезмәттәшлек өчен яхшы нигез була ала дип саныйбыз, дип ассызыклады Татарстан президенты. Республикага визиты кысаларында Сенегал Милли Олимпия комитеты президенты республиканың спортны үстерү һәм эре спорт чараларын оештыру өлкәсендәге тәҗрибәсе белән танышырга планлаштыра. 2026 елда Сенегал үзендә яш үсмерләр олимпия уеннарын кабул итергә җыена. Рустам Миннеханов ассызыклаганча, соңгы елларда Татарстанда 2013 елгы универсиада, 2015 елгы спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты кебек халыкара проектлар уңышлы гамәлгә ашырылды. 2018 жылда Қазанда футбол бойынша дүния чемпионаты матчылары өзді. Яқындағы елларда Татарстан тағын бірнеше дүния чемпионатын қабыл етерге әзірләне. Шол есептен суда қысқа араға езу бойынша дүния чемпионаты, әм 2022 жылда волейбол бойынша дүния чемпионаты ойынлары. Республикабыз президенті белгілеп өткенше, Татарстан елде спорт лидерларының бірсі, республикада спортның 123 түрі білен шығылленелер, шуларының 29-ы олимпия ойынлары түрлері. Спорт инфраструктурасына зор ықтибар беріле, бүгін Татарстанда 11 мінгнен артық спорт құрылмасы бар. Рустам Минниханов сөзлерінше, спорт Татарстан һәм Сенегал хизмәттәшлек итә алырлық бердән-бер юнәлеш түгел, ул сәүдә икътисади өлкәдә хизмәттәшлекне активрак үстерергә тәкъдим итте. Яңа елдан ауыл жерінде 30 елдан артық ішілеген пенсионерлар қойда ешелеріне де қорамастан пенсиелеріне істеме алашақ. Белгілеп өтілгенше, 1992 елға қадар көме қожалықларда, машина трактор станцияларында, колхоз ара предприятияларда, совхозларда, крестьян қожалықларында, һәм ауыл қожалығы артелерінде ішілеу, хүнер, білгішілік, яки білеген вазифаның отамасына да қорамастан ауыл стажына кіртіп есеплене. Істеме ақшаны 1992 елдан соң өсімлікшілік һәм тірлікшілік тармақларында мәшғүл болған граждандарды алашақ. Бұл шулай ұқ ауыл құжалығы тіп ішшенліктері болмаған структураларға да қағыла. Бүгін Санкт-Петербургта Татар мәдени үзәге ашыла. Яңа ұйышма шәһәр үзәгендә урнашкан, анда заманча мультимедия җиһазлары куелган, тавыш яздыру студиясе бар, китапхана фонды формалаштырыла. Сүз уңаеннан Санкт-Петербургта барлыгы 12 татар иҗтимагый оешмасы эшләп килә.